Poštovani slušatelji, 13. sati, 9. minuta, dobar vam dan, srdačan pozdrav u emisiji Popodnevna panorama. A dobar dan i našem današnjem gostu, doktoru Anti Jeliću, specijalistu školske medicine i obiteljske medicine. Dobro nam došli.
Hvala, dobar dan, pozdravljam sve slušatelje Radio Bobovca. Malo ću vas ispraviti, specijalista školske medicine sam već više od 26 godina, a završio sam doedukaciju iz obiteljske medicine, tako da sam liječnik obiteljske medicine, nisam specijalista obiteljske medicine. Isto tako više od 9 godina.
Da. Evo, vrijeme brzo prolazi.
Prolazi,
da. Vi ste danas odazvali se na naš poziv u ovoj serijal emisija koju radimo u suradnji sa Domom zdravlja Vareš. A obzirom evo da ste specijalista školske medicine i da ste kroz praksu imali dosta primjera svih onih podoblasti koje obuhvaća školska medicina, danas ćemo o tome progovoriti ako se slažete.
Slažem se, nemam ništa protiv, ali htjeli ne htjeli, ne samo da govorimo o školskoj medicini, moramo nešto reći i o obiteljskoj medicini.
Svakako. Pa evo, možda za početak da odmah vi date svoje viđenje obiteljske medicine, obzirom da ste jedan od liječnika u Domu zdravlja Vareš iz jednog tima obiteljske medicine i da sad imate veliki broj pacijenata.
Obiteljska medicina je lijepo zamišljena i obiteljska medicina obuhvata i malu djecu, i školsku djecu, i odrasle, i radnike i tako, ali bojim se da malo gdje obiteljska medicina nije zadovoljila i pacijente zbog koji mi radimo ovaj posao koji radimo, a nisu zadovoljni ni djelatnici koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama. Sami uvjeti rada, otežano, veliki broj pacijenata, određivanja broja pacijenata prema jednom timu obiteljske medicine, sve to utiče i na kvalitet usluga i na zadovoljstvo pacijenata prilikom pregleda. Samim tim, ako ima veći broj pacijenata, veći broj posla, teško i medicinski tehničar, a isto tako i liječnik obiteljske medicine, može više da se posveti pacijentu, da porazgovara s njime o njegovim tegobama, šta treba da uradi, da pregleda dokumentaciju koju je imao ranije, tako da sve to utiče i na kvalitet rada zdravstvenog osoblja, a i na zadovoljstvo uslugama pacijenata koje dobiju u zdravstvenim ustanovama prilikom pregleda ili prilikom nekih drugih usluga koje očekuju da dobiju u zdravstvenim ustanovama.
Da. Koliko je zapravo teško spojiti u jednoj čekaonici i male bebe i školsku djecu i starije osobe sa kroničnim zdravstvenim poteškoćama?
Ja sam možda jedan od rijetkih koji sam govorio i ranije i sada stojim pri tome da u jednoj čekaonici ne mogu biti zajedno i male bebe, i školska djeca, i odrasli, pogotovo među odraslima, ne samo da tu ima radnika, ima i bolesnika koji su liječeni kod psihijatra, uzimaju terapiju, isto tako ima liječeni alkoholičara, ima pacijenata koji su bili u zatvoru, došli iz zatvora i svi se nalaze u jednoj, bude više puta i nezadovoljstvo i među pacijentima što moraju čekati ako su poručeni što, a stav je ne samo moj nego i drugi koji rade sa mnom da uglavnom male bebe i djeca imaju prednost da se oni moraju poručivati. Tako da djeca koja imaju i temperaturu i tako imaju prioritet i trenutno moj tim ne poručuje malu djecu za preglede, samo poručujemo starije kad treba, a isto tako i stariji, ako imaju nešto akutno, ako imaju temperaturu, povraćanje, budu pregledani, budu primljeni i bez prethodne najave i zakazanog pregleda u Domu zdravlja Vareš.
Da, evo već tri puna mjeseca Dom zdravlja Vareš radi u dvije smjene sa četiri tima obiteljske medicine. Koliko su pacijenti to prihvatili i koliko je vama zapravo lakše ili teže raditi u odnosu na prijašnji sistem rada?
Ovo pitanje nije nimalo lako i jednostavno za mene. Ja ne bih volio da budem kritizer, ali od onoga što sam čuo i od pacijenata, veći broj pacijenata nezadovoljan s ovim radom. Lijepo je zamišljeno rad u dvije smjene i u prvoj smjeni da budu u dva tima i od 12 sati do 15 sati da budu još dva tima koji rade drugu smjenu, tako da bi to praktično četiri tima bili od 12 do 15 sati. Ali viša sila i objektivni razlozi, dešavalo se da samo jedan tim bude ili u prvoj smjeni ili jedan tim samo u drugoj smjeni. Tako da je nemoguće da zadovolji sve potrebe, sve usluge koje treba pružiti našim osiguranicima u domu zdravlja. Tako da ima dosta nezadovoljstva i među pacijentima, među korisnicima zdravstvene usluge, a dešava se isto tako da i zdravstveni radnici ne mogu da urade posao koji treba da rade, tako da ima nezadovoljstva među pacijentima. Ali kažem i moram da ponovim, teško je meni sad da ja nešto kritiziram, da kažem da to nije u redu, ali od onoga što sam čuo od pacijenata, možda je trebalo još nešto i ako je rad dva tima u prvoj smjeni, dva tima u drugoj smjeni, onda to treba da se zadovolji, a ne da bude jedan tim u prvoj smjeni, jedan u drugoj. I osim toga, timovi koji rade u ambulantama često moraju da siđu u stanicu hitne pomoći, da pruže pacijentima koji su došli u stanicu hitne pomoći, koji nisu sposobni da se penju na kat, da li prvi, da li drugi, da ostvare zdravstvenu zaštitu.
Tako je. I osim toga, evo, sad je i sezona godišnjih odmora i trebamo svi biti nekako istrpljivi, i mi pacijenti i mi liječnici. I evo, apeliram na sve pacijente da imaju malo strpljenja i da imaju na umu i to da se i liječnici trebaju odmoriti.
U pravu ste, ali isto tako ne samo pacijenti, ja sam za to da i liječnici i medicinski tehničari moraju imati strpljenja, moraju da uvažavaju i pacijente, osiguranike, jer sigurno ako će biti uvažavanja između zdravstvenog osoblja i pacijenata, da će biti veće zadovoljstvo i kod korisnika zdravstvene zaštite, a lakše će biti raditi i zdravstvenom osoblju, jer sam temelj rada, poštivanja između pacijenta i zdravstvenog osoblja sastoji se u tome da bude uzajamno poštovanje i od pacijenata prema zdravstvenom osoblju, a svakako i zdravstvenih radnika prema pacijentima koji su došli, jer sigurno da je najteže onima koji su bolesni, koji moraju da dođu u dom zdravlja, da čekaju, da dobiju neku uslugu, a još ako ima i nezadovoljstva i povišenih tonova, da to neće zadovoljiti ni pacijente, a ni zdravstvene radnike u Domu zdravlja Vareš.
Svakako, ne vodi ničemu. Evo, doktore Jeriću, možda da nam kažete, zbog kojih uglavnom zdravstvenih poteškoća vam se javljaju u ambulantu obiteljske medicine pacijenti?
U ambulantu obiteljske medicine patologija, bolesna stanja su šarolika. Najveći broj pacijenata dolazi iz potrebe, treba razumjeti pacijente, ima kojima trebaju i lijekovi, trebaju da obave preglede, trebaju da odu na neki kontrolni pregled, da li u kantonalnu bolnicu Zenica, da li u Univerzitetsko klinički centar Sarajevo, tako da ima i tu, a i nesretni rat je učinio da je došlo i do kantonizacije, do podjele i u zdravstvu kao i u drugim granama, tako da trebaju i odobrenja i saglasnosti i odluke od nadležnih komisija za liječenje u drugim kantonalnim ustanovama. Sarajevo Univerzitetsko klinički centar je sigurno najveća zdravstvena ustanova koja pruža velike usluge. Pacijenti dobivaju u Univerzitetskom kliničkom centru i sami pacijenti su nezadovoljni, jer znamo svi da do prije 25 godina, možda i više, najveći broj pacijenata i Vareša i općine Vareš se liječili u Sarajevu. Sad mnogi prigovaraju nama što mi moramo ići u Zenicu, što mi ne moramo u Sarajevu, što vi nešto ne učinite, a bojim se da nisu možda teške riječi, kažem da mi koji smo zaposleni u zdravstvu ne možemo tu da učinimo, da je tu dosta i politika odredila i podjele na kantone. Ako se promijeni ustav, ako ne bude kantona, sigurno da će biti onda lakše da dođe se i do većih centara zdravstvene zaštite, a sigurno da bi najveći broj pacijenata, a i mi bi volili da pacijenti kojima treba usluga da odu gdje im je najbliže, gdje očekuju da će dobiti najbolju uslugu, a onda to da ide preko Fonda zdravstvenog osiguranja i da se te usluge mogu ostvariti i platiti preko Fonda zdravstvenog osiguranja.
Da, razumijem i to nezadovoljstvo pacijenata, ali uvijek se nekako obraćamo na pogrešnu adresu jer znamo da vi najmanje niste krivi za tu kantonalnu podjelu i pripadnost određenih osoba pojedinom kantonu, ali evo vjerojatno i pacijenti reagiraju možda tako i zbog ove sveopće besparice, jer ruku na srce otići do Sarajeva i otići do Zenice nije baš financijski isto.
Jednostavno, u pravu ste, od Doma zdravlja u Varešu do kliničkog centra u Sarajevu je 48 km, a od Doma zdravlja Vareš do kantonalne bolnice Zenica je 84 km. Ne smijemo zanemariti, mislim, to treba na prvom mjestu. Mnogi pacijenti nisu u mogućnosti da odu ni privatnim prijevozom, a za Sarajevo autobus ima svaki sat vremena, a za Zenicu ima autobus ujutru u 6.30 i autobusu treba 2,5 sata dok dođe do Zenice, jer ja saznanja koja ima autobuse pojavi na autobuskoj stanici koji je u 6.30 iz Vareša odšao 9.15 na autobuskoj stanici u Zenici i od autobuske stanice u Brezi još ima 4 km do kantonalne bolnice Zenica gdje ostvaruju najveći broj zdravstvenih usluga pacijenti.
Tako, i onda su primorani uzeti taksi. Evo, mislim, dosta je tih peripetija. Mogli bi sam mi ovako, doktore Jeliću, o obiteljskoj medicini, problemima i svemu tome govoriti. Još, imate li možda još nešto bitno dodati ili da pređemo na ovaj segment školske medicine?
Može, školska medicina.
Dobro, evo, otprilike to ona obuhvaća zaštitu zdravlja beba, školske djece, studenata i mladih, je li tako? Pa možda vi kažete koji je glavni cilj školske medicine?
Možda ću biti i ponavljač se i tako, ali što se tiče školske medicine, školska medicina je prelijepa grana specijalizacije. Prije 26 godina kad sam završio, prošao sam i mnoge klinike i odjele i vidio sam da u školskoj medicini ima dosta da se može i naučiti i da se prođu i dječja klinika, pedijatrija, i interna, neurologija, psihijatrija, sve to ima potrebe, kirurgija. Tako da školska medicina je lijepa grana, ali samim dolaskom na scenu obiteljske medicine, školska medicina je potisnuta, tako da kažem, sa strane, kao svi liječnici obiteljske medicine mogu da rade školsku medicinu, a nažalost i pedijatrija koja još uvijek ima sve manji broj doktora, kolega, kolegica se odlučuje za specijalizaciju iz dječjih bolesti, iz pedijatrije, tako da pedijatara vrlo malo ima, a moram biti iskren i priznat da liječnik obiteljske medicine ne može u potpunosti da zadovolji pregled i male bebe, a isto tako i u nekim dijelovima školsko dijete. Školska medicina obuhvata djecu uzrasta 6-6,5 godina do praktično 25-26 godina. Znači, to je od polaska u osnovnu školu, završetka osnovne škole, upisivanje u srednju školu, završetak srednje škole, upisivanje na fakultet, studiranje i sa završetkom studija, to je 25-26 godina, prestaje i pacijenti koji, tako da se pokušava ta populacija preko obiteljske medicine, kažem, obiteljska medicina može stariju populaciju, to su školska djeca i srednjoškolci i studenti sigurno da budu, a ipak mala djeca bi trebala biti posebno odvojena i da budu pedijatrija, a znamo i kakva je situacija konkretno kod nas u općini Vareš, da vrlo malo ima djece, da predškolske djece nema puno, tako da nesretni standardi i normativi određuju na broj i djece i broj pacijenata koliko će biti specijalista, da li pedijatara, da li specijalista obiteljske medicine, tako da tu smo mi nemoćni, to ima drugi koji se brinu za to i određuju kako će biti.
Da, tako je, kako je, i onda vi u timovima obiteljske medicine dajete sve od sebe da pružite najbolju moguću zaštitu i dojenčetu i školskoj djeci i studentima. Evo, kada govorimo o školskoj medicini, meni su odmah onako naumpali oni sistematski pregledi koji bi trebalo provoditi prilikom upisa u vrtić, osnovnu školu, srednju školu, fakultet ili tako.
Nažalost, sistematski pregledi se sve manje obavljaju i moram da kažem, sistematski pregledi za školsku djecu su se obavljali i u prvom razredu osnovne škole, i u trećem, petom i sedmom razredu. A isto tako su bili i kontrolni pregledi za školsku djecu u drugom, četvrtom, šestom i osmom razredu. Također, u srednjoj školi, u prvom i trećem razredu srednje škole su bili sistematski pregledi, a u drugom i četvrtom kontrolni pregledi. Prilikom upisa djece i u osnovnu školu, i u vrtić, i u srednju školu, pregleda se dijete, vidi se, provjeri se njegov vid, sluh, visina, težina. I puno znači taj pregled prilikom upisa, jer tad može se odmah da se izvrše preporuke, da li treba otići na pregled, da treba neke obaviti dodatne pretrage, da se korigiraju i poremećaji vida, da se utvrdi kakvo je stanje sluha, dešava se da djeca imaju poteškoća i u govoru, tako da je potrebno da obave pregled kod logopeda, a i tu moram da spomenem da imamo i problema, vrlo malo logopeda ima, tako da djeca kad trebaju da idu na tretman logopeda, kažem i uređenje i ovo sve zdravstvena zaštita, najbliži logoped je u kantonalnoj bolnici Zenica, tako da i ti roditelji sa svojom djecom moraju da dnevno minimalno pređu 170 km da obave pregled svog djeteta kod logopeda i da obave tretmane koje treba, jer potrebno je nekad i više puta i nedeljno, a da ne govorim mjesečno, da se obavi tretman kod logopeda.
Da. Evo, iz vaše dugogodišnje prakse u radu sa školskom djecom, koji su neki najčešći zdravstveni poremećaji kod školskog uzrasta djece? Da li su to deformiteti poput iskrivljenja kralježnice, spuštenih stopala, možda neki problemi s vidom, s govorom?
Pa, možda neću početi od najvećih deformiteta, poremećaja i tako, ali moram ovdje da spomenem, kod školske djece je najveći problem što se tiče stanja zuba. Mm-hmm. 90-95% djece ima dva i više kvarnih zuba, imaju čak i deformitete vilica i tako, a i sredstva koja dobiva i zdravstvo, i stomatološka služba, i dom zdravlja, ne zadovoljavaju da djeca mogu da obave i preglede, a ima i strah kod djece da odu i kod stomatologa, da li treba pregled zuba, ne dozvoljavaju, a da ne govorimo o
nekom
plombiranju ili korekciji, a isto tako veliki broj djece ima deformitete u vilicama, tako da treba i da nose i ortodonske aparatiće, tako da ima tu potrebe. Prilikom pregleda primjećujemo da ima neveliki broj djece koji imaju smetnje u vidu, tako da ne vide dobro, trebaju da obave, a ovdje u Varešu se ne može u potpunosti za djecu obaviti pregled, tako da su tu roditelji primorani sa svojom djecom da odu do specijaliste, okuliste za pregled, u druge veće centre, jer nažalost, ali dom zdravlja nije u mogućnosti još da nabavi opremu koja bi bila potrebna da obavi se pregled specijaliste okuliste u domu zdravlja Vareš. Dešava se da ima djece koja imaju i poteškoću da prepoznavaju boje. Tu treba više sigurno i roditelji da se uključe sa svojom djecom, da razgovaraju, da podsjete za njihove boje, a isto tako i manji broj djece ima poteškoće sa sluhom, nekada ne čuju, ne odgovaraju, da li je tu u pitanju neka mana ili ima problema sa sluhom, kažem, ponovo treba pregled specijaliste za uho, grlo, nos. Školska djeca same i školske torbe koje su prepune i knjiga i teka čine da djeca imaju deformitete. Kralježnice, ta deformiteti mogu biti u vidu skolioze, to je iskrivljenje kičme, zatim može biti lordoza, to je udubljenje kičme, a isto tako ima i kifoze, to je kao više iskopčenje. Tako te deformiteti kralježnice sigurno da smetaju djeci prilikom obavljanja normalnih aktivnosti, tako da djeca imaju poteškoće i prilikom hoda, prilikom dolaska u školu, vraćanja iz škole, i tu najviše trebalo bi da bude i konsultacije i sa fizijatrima i sa ortopedima, tako da djeca trebaju na neki način da imaju više fizičkih aktivnosti i da, što mi u Varešu nažalost nemamo mogućnosti, djeca sa deformitetima kralježnice trebalo bi što više da plivaju, da imaju bazen i to, jer to dosta može da utiče da se umanje tegobe koje se javljaju kod deformiteta kralježnice.
Da, evo, nažalost, stanje je takvo. Neki roditelji koji imaju tu mogućnost, djecu vode na bazene u Sarajevo, ali nažalost veliki broj nije to u mogućnosti, i onda što dijete više stari, veća su i oštećenja kralježnice, i onda u srednjim godinama i u starijoj životnoj dobi dolazi do velikih problema. Kad govorimo o kalendaru cijepljenja, znamo da on počinje već od one dojenačke dobi, od rođenja, jeste, tako je. I do kada traje? Do 18. godine, je li tako? Pa možda da kažete nešto više o tome kako se on provodi u Domu zdravlja Vareš, i kalendar cijepljenja zapravo je nešto što spriječava zarazne bolesti.
Sigurno da vakcinacije imaju veliki značaj u zaštiti od zaraznih bolesti, a isto tako utiču da je dobro zdravlje kod malih beba. I sad ću ukratko da spomenem, prilikom rođenja, već 24 sata nakon rođenja, ako nema kontraindikacija, neću govoriti koje su to kontraindikacije, dijete primi vakcinaciju protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa HBV. Sa 2-2,5 mjeseca dijete tada prima revakcinaciju, a isto tako prima i prvu dozu protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, a isto tako i protiv dječje paralize i poliomielitisa. Ove vakcinacije, difterija, tetanus, pertusis i poliomielitise, ponavljaju, prima se u 3 doze svakih 45 do 2 mjeseca, a nažalost mnogi roditelji neopravdano, a dešava se da i zdravstveni radnici su protiv vakcinacija, vakcinacija će mom djetetu škoditi, nećemo, a znamo svi da vakcinacije u potpunosti štite i od zdravlja, i znamo koji smo stariji da su se prije vakcinacije redovno, da je bio visok procenat, a u posljednje vrijeme sve manji broj je obavljenih vakcinacija, upravo iz razloga što se i roditelji, a nažalost i pojedini zdravstveni radnici, ima toga i među zdravstvenim tehničarima sigurno i liječnika, koji nisu za vakcinaciju, treba, i što je za mene velika opasnost. Mnogi kažu, pročitalo sam ovo na internetu, ova vakcinacija može ovome štetiti, ja ne bi moje dijete da primi, a kažem, kod nas u Varešu je do sada bila dosta visoka stopa uspješnosti vakcinacija, ali u posljednje vrijeme sve više i roditelja i djece ili su bolesni ili traže neki razlog da njihova djeca ne prime vakcinaciju. Kažem, vakcinacija sigurno da poboljšaje zdravlje, štiti, sprječava nastanak teških zaraznih oboljenja, i mora se više posvetiti vakcinacijama i uspješno obavljenim vakcinacijama.
Dakle, kad govorimo o dječjim zaraznim bolestima, evo, s vremena na vrijeme, recimo kao što su proljeće i jesen, obično su epidemije vodenih ospica, kozica. Kakva je situacija ove godine bila što se toga tiče?
Ove godine je bio veći broj djece oboljelih od vodenih ospica, tako da mi tu ne možemo ništa da utičemo, vakcinacije protiv vodenih ospica nema. Djeca sigurno koja su u kontaktu, i sreća je da vodene ospice ne izazivaju komplikacije uglavnom traju 5 do 10 dana, pogotovo kod malih djeci to prođe za nekoliko dana, nema nekih većih tegoba. Starija djeca i odrasle osobe koje imaju vodene ospice, sigurno da i bolest i oporavak će duže trajati, a same eflorescence koje se javljaju na koži, ako se te eflorescence ne zaštite tečnim puderom s anestezinom, tako dolazi do i češanja djece, tako da može doći i do ožiljaka, da u nekim slučajima može biti i čak krvarenja. Velika sreća je da mi nismo imali komplikacija, jer nekad vodene ospice mogu da izazovu komplikacije, čak eflorescence da se javljaju da li na očima, a može nekad u težim slučajima, jer ipak je to virus koji izaziva vodene ospice iz grupe herpes virusa.
Da. A kakav je slučaj sa ostalim dječjim zaraznim bolestima, zaušnjacima?
Zaušnjaka je bilo prije 3 godine malo više, pogotovo na području našeg Zeničko-Dobojskog kantona, ali Vareš je jedna od rijetkih općina koja nije imala puno oboljelih od zaušnjaka i uglavnom su to više bili srednjoškolci koji idu u srednju školu, da li u Sarajevo, da li u Visoko, dešavao se neki da idu u Kakanj, tako da su ta djeca više ovdje kod nas u Varešu, nije bilo puno oboljelih od zaušnjaka.
Zanima me, doktore Jeliću, još jedna stvar. Kako je suradnja Doma zdravlja Vareš i škola na području naše općine, što osnovnih, što srednje škole, u onom smislu nekih predavanja na temu zdravstvenog odgoja i promicanja zdravih navika života?
Suradnja Doma zdravlja Vareš i škola na području općine, ja mogu reći da je dosta dobra, uvijek se možemo dogovoriti. Ako ima i sumnji na neku epidemiju, ako treba obaviti pregled, da li prilikom upisa u školu ili obaviti kontrolni pregled, tu nema problema, tu se obavlja. A što se tiče informacija, predavanja o zdravstvenom odgoju, promicanju zdravlja, sami uvjeti rada i održavanje nastave ne zadovoljavaju sigurno ni potrebe u školi da djeca slušaju predavanje, a i zdravstveni djelatnici nisu u mogućnosti da drže predavanja djeci o zdravstvenom odgoju, promicanju zdravlja, važnosti zaštite od zaraznih bolesti i sigurno što su najveće opasnosti, ovisnosti, tu govorimo i o pušenju, konzumiranju alkohola, konzumiranju nekih opojnih sredstava, da više ne govorimo o tome.
Da, pripremila sam i to pitanje, pa evo imamo još vremena, malo ćemo i to nešto kasnije prokomentirati. Dakle, suradnja bi mogla biti i bolja i nekako mislim da je i obrazovni sustav ovdje zakazao, prije se kroz tjelesni odgoj potencirao i dio zdravstvenog odgoja, mislim sad da su čak i izbacili naziv predmeta da je samo tjelesni, a ne tjelesni zdravstveni odgoj. Što vi mislite o tome?
Ja ne znam, ali kažem sigurno da vrlo malo se i djeca uključuju i na nastavu tjelesnog odgoja i dešava se da dolaze, da traže, a i dešava se da roditelji uvijek traže neki razlog da moje dijete ne radi, možete ga osloboditi da ne radi tjelesni odgoj. Tako da to sve čini da zdravlje učenika nije onako kako bi trebalo biti, a sigurno da školska djeca su najzdravija populacija i trebali bi da budu primjer kako treba i živjeti, kako treba biti zdrav organizam. A kažem, i loše navike i smanjene fizičke aktivnosti, sve više se dešava da vrlo malo djeca i pješače i hodaju i da se bave nekim sportskim aktivnostima. A nažalost i kod nas u Varešu nema mogućnosti za neke sportske aktivnosti na području općine Vareš.
Da, sad me još nešto zanima. Evo, radite kao specijalist školske medicine već 26 godina. Koliko se u vašoj praksi javljaju slučajevi da vam se obrate roditelji sa svojom djecom koja imaju određene probleme u učenju. Dakle, i možda strah od škole, da se nisu prilagodili. Je li bilo takvih slučajeva? Ili je to kod nas još uvijek neka tabu tema, neka sramota?
Upravo ste. Vrlo malo, vrlo mali broj roditelja je dolazio da kaže da njihovo dijete ima problema u vezi sa učenjem. Čak i dešava se da djeca imaju noćno mokrenje, nures koji idu u školu. I to je kao sramota i ne samo za dijete koje ima noćno mokrenje, nego i za njegove roditelje, tako da rijetko dolaze, a s tim djetetom sigurno treba da obavi se jedan razgovor, možda tretman i kod psihologa, tako da ode i na pregled kod neuropedijatra da se pregleda da li nema neki anomalija, da li ima neki smetnji sa mokrenjem, kakav je genitourinarni sustav, tako da to sve može da izazove ovo noćno mokrenje. Isto tako u takvim slučajima treba što više da se radi sa djecom, da razgovaraju i roditelji i stari, da djeca piju što manje tečnosti poslije podne i da obavezno prije nego što pođu spavati da idu da mokre, a ako se dešava u noći da mokri otprilike nakon 3-4 sata kad dijete spava, sigurno ga treba probuditi, tako da dijete urinira da isprazni svoju mokračnu bešku.
I svakako evo trebamo istaknuti da to zaista nije nikakva sramota ako dijete ima određenih poteškoća vezanih uz učenje, uz prilagodbu na školu, mogu vam se slobodno obratiti.
Mogu, a kažem, nema takvih puno slučajeva.
Da, da. E sad, društvo u kojem živimo, znamo i sami kako je, sa bezbroj anomalija i nekako svi se zabavimo sami osobi po sebi, pa onda dolazi i do zanemarivanja djece. Ne kažem da je to česta pojava, ali ima slučajeva, što dovodi i do određenih anomalija u socijalnom ponašanju, poput krađa, ne znam već čega. Možda da i to malo prokomentiramo.
Pa možemo reći da prvo, vrlo malo ima i suradnje i između roditelja i sa djece, nema razgovora dovoljno, sa djecom se malo razgovara i kad djeca dođu iz škole, šta je bilo iz škole, a sama i ova situacija, veliki broj nezaposleni, mnogi nemaju dovoljno novaca, sve to utiče da mnogi nisu u stanju ni da se posvete ni svojoj djeci, a ni drugima da porazgovaraju, da pitaju da li ima neki problema, da li u školi, kako se sa svojim kolegama, kolegicama u školi, jel druženje u redu, ili ima nekad i svađe među djecom, i tako da dođe nekad i do lošeg ponašanja i među učenicima, među kolegama u jednom odjeljenju, tako da dešavalo se i da učenici tuku učenice ili učenice učenika nekog, i sve to utiče da dolazi do pojave loših navika kod učenika.
Tako, vršnjačko nasilje, nažalost, evo čitamo da je u stalnom porastu. Što možemo kao društvo, kao zajednica, svi mi, evo, od medija do doma zdravlja, škola, uraditi da se to nekako prevenira i smanji?
Svi moramo učiniti na smanjenju ovih i lošeg ponašanja i da se rizične navike, kažem to prvo iz kuće, od svojih roditelja, od i braće, sestara koji imaju ta djeca, a isto tako i u školi, i nastavnici, i vi mediji, i u domu zdravlja, u zdravstvenim ustanovama gdje djeca dolaze, da treba stalno govoriti o štetnosti, o lošem ponašanju, da to ne vodi ničemu, a sigurno da će biti i njima lakše i da će prije zadovoljiti svoje potrebe i da će biti bolji učenici, a samim tim ako su i odlični učenici, lakše će završiti školu i pisati srednju školu, fakultet. Kažem, svi mi trebamo da i u razgovoru i u pričama sa učenicima učinimo da što manje ima lošeg ponašanja i loših navika među školskom djecom.
Tako je, moramo progovoriti o još jednoj stvari. Činjenica je da mladi danas nepromišljeno i sve ranije stupaju u spolne odnose i to u nezaštićene spolne odnose. Koliko ste u svojoj praksi imali mogućnosti razgovarati s mladima na tu temu i dati im određene savjete?
Vrlo malo sam bio u mogućnosti da razgovaram, ali dešavalo se, ne poslije rata, ali prije rata se je dešavalo da su dolazili učenici, bilo i učenica koje nisu rekle ni roditeljima i tako, pa onda, a vrlo malo, to je možda na prste jedne ruke se mogu izbrojiti i ti učenici i učenice koje su dolazile i žalile se. Prvo se požalili meni kao specijalisti svom liječniku, pa su onda poslije obavijestili i roditelje, pa smo razgovarali sa pedagozima u školi i ja moram opet sada spomenem, drugačije je bilo kad su pedagozi bili i u osnovnim školama i u srednjoj školi ovdje iz Vareša, sa sve manje pedagoga ima i u osnovnim školama i u srednjoj školi, a praktično kad nešto treba, mi trebamo tog pedagoga svaki dan da kontaktiramo i prije nastave i poslije nastave i tako, kad je u Varešu drugačije. A ja znam da sad ima pedagoga koji su iz Brezelja, nema ništa protiv njih, ali oni rade tu i tako i nisu iz Vareša.
Da, dakle i tu bi trebalo što jača suradnja i povezanost škola i domova zdravlja da bi se evo i o tome govorilo, mada mislim kad je to u pitanju, kad je ta tema u pitanju kod djece, tinejdžera, uvijek ima i ono što oni meni pričaju, dakle ne žele slušati, ali to itekako može utjecati na njihova buduća ponašanja u toj oblasti. Da. I evo možda za sami kraj ove emisije da se malo dotaknemo i ovisnosti, pušenje, alkohol, pa nažalost češće i određene vrste droga. Koliko toga ima u našoj lokalnoj zajednici?
Ja vam ne mogu reći prave podatke koliko ima. Nažalost ima i pušenja i među školskom djecom u 5. i 6. razredu osnovne škole. Sva sreća da nije veliki broj takvih. Što se tiče alkoholizma, nisam imao takvih pacijenata, ali čujem da školska djeca koja putuju i autobusom iz udaljenih sela, da bude često puta u autobusu i boca ljutog pića, pa djeca piju, tu su svjedoci i možda njihovi susjedi, možda čak i roditelji nekad budu da vide djeca koja imaju po 13-14 godina da konzumiraju alkohol. Što se tiče droge, nažalost, droge ima u Varešu, a ko sve ima, to ne znam. Sigurno da djeca i u osnovnoj školi i u srednjoj školi dolaze u opasnost da konzumiraju drogu, a zato su najviše krivi ovi koji dilaju, tako da kažem, drogu i djecu i to pokušavaju, a o štetnosti i pušenja, alkoholizma i droga, to stalno treba razgovarati i roditelji sa svojom djecom, i učitelji, nastavnici, i mediji to trebaju govoriti, a isto tako trebaju i zdravstveni radnici govoriti kako i pušenje, i alkoholizam, i droga mogu izazvati teška oboljenja, ovisnosti, tako da poslije budućnost takve djece nije ni malo ružičasta.
Svakako i nažalost na tržištu su sve strašnije i strašnije droge u opticaju koje dovode do strašnih zdravstvenih posljedica. Možemo to i kad god otvorimo neku stranicu na internetu pročitati u tisku, slušati na radiju, gledati na televiziji. I za sami kraj, doktore Jeliću, prije nego se pozdravimo, zamolit ću vas da svim roditeljima kao specijalist školske medicine date jednu preporuku, jedan savjet kako odgojiti zdravo dijete i kako učiniti sve da ono izraste u zdravog mladog čovjeka.
Teško je dati neki savjet kako da se odgoji svoje dijete, kako da to dijete bude zdravo. A sigurno da svaki roditelj treba da čini da sa svojim djetetom što više razgovara, da bude što više u kontaktu i da roditelj sa svojim djetetom bude prijatelj. Da roditelj, ako treba nekad, da kaže svom djetetu ono što je njemu smetalo, što je on bio kao dijete, pa radio je možda i neke loše stvari koje je ispravio, koje je korigirao, može on to razgovarati sa svojim djetetom, a isto tako i reći svom djetetu što nije dobro, što ne treba da radi, ako ima neke tegobe može slobodno da prenese i da nema nekih sankcija, da li da se ne izlazi, da nema džeparca, da dijete dobije batine, treba na neki način uspostaviti što bliži kontakt između roditelja i djece. I ako takav kontakt između roditelja i djece, sigurno da će manje biti i lošeg ponašanja, da će biti i štetnih navika kod djece. Ako zna da dijete u svom roditelju ima prijatelja, savjetodavca i onoga koji samo može pomoći učiniti da bude dobro i da to dijete bude zadovoljno, da dijete bude zdravo, a sigurno i ima i djece koja se ne pridržavaju, ali roditelj će učiniti da djeca, recimo, kad su hladni mjesec, kad je hladno, pogotovo djevojčice, djevojke operu kosu pa izađu za pola sata vani i tako, kad roditelji to kažu da ne treba izaći, djeca odmahnu rukom, kažem, a šta ti znaš, tako nema, mislim, to ne smije da se dešava.
Da, dakle, komunikacija i iskren prijateljski odnos je zapravo bit svega.
I najvažnija.
Tako je. Doktore Jeliću, hvala vam na odvojenom vremenu, znam da vas čekaju pacijenti, hvala što ste bili naš današnji gost. Evo, ovo je prva emisija koju smo radili u ovom serijalu s vama, za neki drugi put ćemo pripremiti i drugu temu.
Hvala i vama.
Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Naš današnji gost bio je dr. Anto Jelić, specijalista školske medicine i liječnik obiteljske medicine iz Doma zdravlja Varaš.